Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Premijeri Zapadnog Balkana na radnom doručku u Beču. Srbija se menja, izjavila Brnabić za CNN. Željka Cvijanović i Milorad Dodik polažu zakletvu u parlamentu Republike Srpske. U klizištima u Vijetnamu 13 mrtvih. Đoković bez titula u Londonu, poraz od Zvereva. Danas mestimično kiša i sneg od 2 do 7 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba.
Rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu.
Moguće scenarij da se Evropska unija raspadne, ali mislim da ako se raspadne, se neće raspasti u krvi.
Čućete i šta u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj o Srbiji, u kom stoji da su reforme spore, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, Saša Đogović i Radojka Nikolić.
To se posebno odnosi na javni sektor i to javna preduzeća, javnu upravu.
Čudo koje treba da se desi da bi javna preduzeća funkcionisala na tržišni način je da nemate partijsku državu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić prisustvovaće radnom doručku sa premijerima Zapadnog Balkana na poziv austrijskog kancelara Sebastijana Kurca. Razgovoru će prisustvovati i premijeri Albanije i Crne Gore Edi Rama i Duško Marković, predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Na sastanku će biti i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i komesarka Evropske unije za digitalno društvo i ekonomiju Marija Gabriel. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za američku televiziju CNN da se Srbija brzo menja u dobrom pravcu, iako o toj zemlji postoje pogrešne percepcije koje potiču iz prošlosti. Mislim da se Srbija menja. Danas postoje pogrešne percepcije u Srbiji koje potiču iz prošlosti, ali Srbija se menja, idemo u dobrom pravcu i to veoma brzo, rekla je Brnabić u emisiji Farida Zakarije. U emisiji snimljenoj prilikom nedavnog boravka Ane Brnabić u Sjedinjenim Državama, srpska premijerka je uglavnom odgovarala na pitanja o vrednostima u Srbiji, koju je autor predstavio kao veoma konzervativnu zemlju sa 85% pravoslavnog stanovništva. U Banja Luci se održava konstitutivna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će položiti zakletvu novoizabrana entitetska predsjednica Željka Cvijanović i potpredsjednici Ramis Salkija i Josip Jerković. Svečanu zakletvu u entitetskom parlamentu položit će i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik. Prema najavama ovoj sednici prisustvovaće i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ispred zgrade parlamenta Makedonije u centru Skoplja sinoć je održan protest protiv ustavnih izmena kojima se ime države Makedonije menja u Severna Makedonija. Prema procenama izveštača, na protestu u organizaciji udruženja bojkotujem ustavne izmene okupilo se nekoliko hiljada ljudi. Oni su tražili ostavku vlade Zorana Zaeva, koga optužuju da je izdao nacionalne interese dogovorom sa Grčkom o rešavanju spora oko imena. Demonstranti su zatražili hitno prekidanje procesa izmena ustava, jednostrano pravno poništavanje dogovora sa Grčkom o rešavanju spora oko imena Makedonije, trajnu zaštitu sadašnjeg imena države, raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora. A hiljade Bugara blokirale su juče glavne puteve u zemlji i nekoliko graničnih prelaza protestujući zbog visokih cena goriva i niskog životnog standarda u najsiromašnjoj zemlji Evropske unije. Demonstranti su protestovali u Sofiji i drugim većim gradovima i na nekoliko sati blokirali više važnih saobraćajnica, pre nego što ih je policija rasterala, navodi France Press. Protesti se u Bugarskoj održavaju svakog vikenda u poslednjih mjesec dana. U Dubaju je u toku Generalna skupština Interpola, a utorak će se glasati o prijemu Kosova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovogodišnjem izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj o Srbiji ključne ocene su da su reformske promene spore. Posebno se ističe da su privatizacije i restrukturiranje javnih preduzeća kao i reforma javne uprave i predvidljivo poslovno okruženje oblasti na kojima Srbija još mora da radi. Pripremila Branka Trivić.
Sama Doing Business lista na kojoj smo nazadovali za 5 mesta u odnosu na prošlu godinu govori da je došlo do usporavanja ili zamora u procesu reformi, a to se posebno odnosi na javni sektor i to javna preduzeća i javnu upravu.
Ovim rečima se Saša Đogović, direktor Instituta za tržišna istraživanja, osvrće na nalaze koje je Evropska banka za obnovu i razvoj iznela u izveštaju o tranziciji 2018-2019. koji je 13. novembra predstavljen u Londonu. A ta ekonomska dijagnoza koju je ispostavila u najkraćem glasi da su oblasti u kojima Srbija ima još mnogo da uradi privatizacija i restrukturiranje javnih preduzeća i efikasnija javna uprava. Iz Ministarstva privrede Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar nalaza ove finansijske institucije. Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonometar, nije iznenađena ocenama Evropske banke za obnovu i razvoj.
Najnegativnije je to što je izostala reforma javnog sektora i dalje izostaje i što institucije ne funkcionišu kako bi trebalo da rade. A kad pogledate da je i odložena primjena zakona o platnim razredima još jedan put za 2020. godinu, onda je jasno da nema poželjne reforme javnog sektora i to jeste jedan od najvećih problema.
Komentariše Nikolić. Jedan od primjera te sporosti, tromosti ili potpunog zastoja u sprovođenju reformi jesu javna preduzeća, podsjeća Saša Đogović.
To je EPD, recimo, potrebno više od 4 mjeseca i raznih procedura papirologije da bi se došli do priključka za električnu energiju, što u mnogome otežava startovanje nekog biznisa i svakako povećava troškove. Tu su posebno nevidljivi troškovi poslovanja u vidu mita i korupcije. Zatim tu se može postaviti pitanje Srbija gasa, na koji način ono funkcioniše, jer ne postoji nikakva odgovornost i transparentnost u radu tog preduzeća, a da ne govorimo također o javnoj upravi na svim nivoima.
Ocenjuje naš sagovornik. Reforme javne uprave i dalje sporo napreduju, još uvijek nema garancija neutralnosti javne administracije, upozorava EBRD. Naime, zapošljavanje, napredovanje i otpuštanje nije zasnovano na zaslugama. Prema Evropskoj komisiji, politički uticaj igra ključnu ulogu u izboru viših menadžera, navodi se u izveštaju Evropske banke.
Imajući u vidu i dalje šumu papirologije, da partokratski stil ekonomije i dalje preovlađuje, onda ne možemo govoriti da postoji jedna doslednost u tržišnoj transformaciji naše privrede.
Zaključuje Saša Đogović. I ova vladajuća garnitura, kao i sve prethodne, obećavala je i obećava profesionalizaciju upravljanja javnim preduzećima, ali ta obećanja se nisu ispunila ni u 2 decenije dugoj srpskoj tranziciji. Koje to čudo treba da se desi da ona počnu da posluju po tržišnim principima?
Čudo koje treba da se desi da bi javna preduzeća funkcionisala na tržišni način je čudo zvano da nemate partijsku državu. Međutim, dok god imate dominantne partije, odnosno partiju na čelu javnih preduzeća koja postavlja svoje ljude ili koalicione partnere, onda se naravno tu štite neki partijski interesi, lični interesi vrlo često i zato i nema sistema koji bi mogao da sve to reguliše.
Ocenjuje Radojka Nikolić. Eksperti Evropske banke za obnovu i razvoj konstatuju još da, iako rastu strana direktna ulaganja, ukupne investicije u Srbiji i dalje su ispod 20% bruto društvenog proizvoda. Oni ukazuju i na nužnost povoljnijeg poslovnog okruženja, nižih parafiskalnih nameta i lakši pristup finansiranju. Ukazuju također na porast rizika zbog nedovoljne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Ima međutim i pozitivnih performansi. Evropska banka za obnovu i razvoj tako ukazuje da je Srbija za konkurentnost u ovogodišnjem izveštaju dobila ocenu 5,3 u odnosu na 5,1 prošle godine. U oblasti zelene ekonomije dobila je 5,9, dok je prošlogodišnja ocena bila 5,7. Generalni zaključak Evropske banke za obnovu i razvoj je da su zemlje u kojima je banka aktivna nastavile da sprovode potrebne reforme, te da i pored skromnog napretka u oblasti strukturnih reformi, pozitivan razvoj događaja prevazilazi negativan u većini zemalja u kojima banka investira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Tropska oluja praćena kišom u centralnom Vijetnamu izazvala je klizište u kojima je stradalo 13 ljudi dok se četvoro vodi kao nestalo. Jedan zvaničnik provincije Can Hoa rekao je da je za potragu za nestalima i evakuaciju rizičnih područja angažovano oko 600 vojnika. Prema njegovim rečima, klizište su juče srušila nekoliko kuća i zatrpala ljude u nekoliko sela oko odmarališta na Trang. Spasioci koji tragaju za nestalima na severu Kalifornije u smrtonosnim šumskim požarima u Sjedinjenim Državama u posljednjih 100 godina ubrzali su aktivnosti pred najavljenu kišu u oblasti u kojoj je pronađeno 76 tela. Kiša će pomoći obuzdavanju vatre, ali bi mogla i da prekrije oblast blatom i oteža napor u pronalaženju žrtava u mestu Paradise, potpuno uništenom u požaru, navodi Associated Press. Vlasti su sinoć objavile da je 1300 osoba na listi nestalih duže od nedelju dana, ali veruju da svi ti ljudi nisu zaista nestali i pozivaju evakuisane građane da pregledaju spisak i potvrde ako znaju da su neki od njih bezbedni. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio je u obraćanju naciji da će biti ministar odbrane umjesto Avigdora Libermana, koji je u sredu podneo ostavku. Nema mesta za politiku i lične stvari kada se radi o nacionalnoj bezbednosti, rekao je Netanjahu nakon što su izraelski mediji nagovestili da bi mogao najaviti da će se u Izraelu održati prevremeni izbori zbog nastale krize u vladajućoj koaliciji. Liberman je podneo ostavku zbog dogovora o prekidu vatre između palestinskih ekstremističkih organizacija u pojasu Gaze i Izraela postignutom zahvaljujući posredovanju Egipta.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Države će u naredna dva dana objaviti puni izveštaj o svojim zaključcima u ubistvu Džamala Kašogija, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Mediji pišu da je CIA zaključila kako je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman naredio ubistvo Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu i dodajući da bi novi razvoj situacije mogao biti veliki udarac za posebnu vezu koju je Trump negovao sa saudijskim kraljevima. Britanski Observer navodi da je zaključak CIA najštetniji udarac za de facto saudijskog lidera, koji ga zvanično stavlja u srce skandala koji nastavlja da potresa region. List prenosi i navode evropskog obaveštajnog službenika koji je rekao da je otkriće CIA veoma štetno za zvanični diskurs kraljevine. Washington Post ocenjuje da je prestolonaslednik Saudijske Arabije želeo da pobegne od odgovornosti za ubistvo novinara Kašogija, a Trumpova administracija mu pomaže da to učini. Trump je ipak odbio da prihvati odgovornost Mohameda bin Salmana, možda zato što bi to značilo priznavanje da je izuzetno velika greška Bele kuće, koja je 33-godišnjeg princa videla kao strateškog saveznika, ocenjuje Post. Smrt Kašogije i dalje visi iznad glave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i njegovih saveznika iz Saudijske Arabije, ocenjuje CNN i dodaje. Nije Trump jedini koji bi u prinčevoj krivici pronašao geopolitički problem. Ubrzo nakon smrti Kašogija nekoliko svetskih lidera pozvalo je na nezavisnu istragu. BBC ističe da obavljena procena CIA uglavnom odgovara onima u drugim zapadnim prestonicama, uključujući London. U tekstu se objašnjava i da zvaničnici vlade ne veruju da postoji metaforički rečeno čvrsti dokazi koji eksplicitno povezuju princa sa ubistvom, ali da se na osnovu dobro uspostavljenih diplomatskih i obaveštajnih kontakata zna da se u tom delu sveta ništa ne radi bez potpisa sa vrha.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Premijeri Zapadnog Balkana na radnom doručku u Beču. Srbija se menja, izjavila Brnabić za CNN. Željka Cvijanović i Milorad Dodik polažu zakletvu u parlamentu Republike Srpske. U klizištima u Vijetnamu 13 mrtvih. Đoković bez titulu u Londonu, poraz od Zvereva. Danas mestimično kiša i sneg od 2 do 7 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. U ovo nedeljnoj rubrici za mlade pitali smo ih o odnosu prema antifašizmu. Evo što kaže Aleksandar Đenić.
Prosto je neverovatno da se naša vlast nešto buni i ljuti za reviziju istorije povodom Prvog svjetskog rata, sada kada smo vidjeli u Francuskoj, a da ona to isto čini ovdje u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Plasić iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, pojedini analitičari smatraju da propast Jugoslavije ukazuje šta bi se moglo dogoditi sa Evropskom unijom ako se nastave sadašnji trendovi dezintegracije. Da li propast Jugoslavije ukazuje da bi se mogla raspasti i mnogo veća međunacionalna zajednica kao što je Evropska unija?
Ja mislim da uvijek možemo tražiti nekakve sličnosti između recimo konkretno Europske unije i Jugoslavije, mogu se tražiti sličnosti između političkih elita, između ponašanja njezinih sastavnih dijelova. Međutim, ja nekako nisam baš pristaša te teorije jer sve treba promatrati u kontekstu prostora i vremena u kojima se odvijaju procesi. Ako postoje sličnosti koje evidentno u nekim stvarima postoje, mislim da iz toga izvlačiti zaključke da bi se eventualni raspad mogao očekivati zbog onoga što se dogodilo u Jugoslaviji ili još gore da bi se odvio na način na koji se odvio u Jugoslaviji, mislim da je to možda malo ipak pretenciozno.
Gospodine Miloševiću, da li je sudbina Jugoslavije ogledalo u kome bi se mogla prepoznati i budućnost Evropske unije?
Postoje dakle takva mišljenja i takve analize, međutim ipak ja bih se ovdje pozvao i na onu čuvenu rečenicu kojom počinje neka Karenjina, sve sreće porodice liče jedna na drugu, svaka nesreća nesrećna je na svoj način. Naravno, postoje određene analogije koje se mogu povući, možda čak i strukturne sličnosti, ali je sadržaj jednog i drugog istorijskog konteksta, jedne i druge tvorevine u značajnoj meri pa čak i bitno različiti.
Gospodine Klasiću, dobro rekli smo, ne može nikakav rat da bude u Evropi i to je potpuno isključeno kao što je bio u Jugoslaviji, ali može li na izvjestan način u smislu raspada Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Ja ne mislim da se Europa ne može raspasti. Ja ne mislim dakle da iz raznoraznih razloga neke države mogu osjetiti kao što evo recimo Velika Britanija, da nam je neko prije 10 godina može to pričao, rekli bi vjerojatno da je to nemoguće. S druge strane može se dogoditi da se nekoga i izbaci iz Europske unije. Nije isključeno da projekt Europske unije se održi, može postojati na neke druge načine, mogu biti druge članice, neke zemlje mogu izaći, dakle vi možete imati referendum u nekoj zemlji koja će odlučiti da se izađe iz Europske unije. Tako da ja mislim da će taj efekt Europe ostati, da će on trajati. Neke stvari očito nisu onakve kako se zamišljalo. Očito se, i ovo što je Srđan rekao, dakle povijest se evo i ovdje možda prebrzo odvija za Europsku uniju. Dakle, nije isključeno da se Europska unija modificira pa čak i raspadne. Ali ja bih rekao da danas postoje više nego normalni odnosi da vi ako ne želite biti, vi ćete izaći kao što je Velika Britanija izašla. U Jugoslaviji to nije bio slučaj, vi dakle niste mogli izaći baš tako da izađete što smo svjedoci. Tako da mislim da moguće scenarij da se Europska unija raspadne, ja ne bih volio da se to dogodi, ali mislim da ako se raspadne se neće raspasti u krvi.
Gospodine Miloševiću, može li Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Na osnovu onoga što imamo kao trenutno stanje stvari, dakle ono što su trenutni procesi unutar evropskih država, unutar evropskih institucija, rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu. Ono što je najizvesnija budućnost Evrope, to je ona projekcija Evrope u više brzina i to je nešto što također nije dobro. U lošijoj varijanti bismo imali određene dezintegracione procese, ali je teško pretpostaviti da bi oni zapravo zahvatili čitav sistem. Neko jezgro, neki oblik povezanosti bi svakako ostao, ali kažem tu, ako ništa drugo kao istoričar, moram da imam rezervu jer zaista u vrlo kratkom vremenu mogu da se dogode degenerativni procesi u političkom životu, u ekonomiji, u onome što je svakodnevna politička praksa i da se društva i države gurnu u nekakve sukobe. Za sada ništa na to dubinski ne ukazuje, imajući čak u vidu i ove desničarske vlade, ali kažem, trenutno stanje stvari ne ukazuje na mogućnost nekakvog takvog ishoda.
I na samom kraju, gospodine Klasiću, Jugoslavija je postojala 72 godine. Evropska unija je mlađa, ona postoji 61 godinu. Mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže nego Jugoslavija?
Pa ja bih volio da živi duže. Mislim, Jugoslavija je živjela ovo što ste vi rekli, ali u međuvremenu imala takve turbulencije kakve Evropska unija za sada nije imala na taj način. Ja bih volio da projekt Evropske unije se održi i da ono što je još bitnije da i ostale zemlje kao što i Srbija što prije uđu u taj projekt i mislim da taj projekt mora nekako ići dalje.
Gospodine Miloševiću, mislite li da će Evropska unija živjeti mnogo duže od Jugoslavije?
Recimo da isto mogu samo da kažem da se nadam da će to biti slučaj sa nekakvim ozbiljnim strukturnim promjenama unutar evropskih društava, sa pomjeranjem ulevo evropskih političkih institucija. Dakle, to bi bila neka poželjna perspektiva, a ako me pitate za ono što mi se čini da je trenutno najizvesnije, to je upravo ono što sam rekao, taj projekat Evrope u više brzina, kao nekakva forma amortizacije između onoga što su procesi uspostavljanje desničarskih političkih struktura na evropskoj periferiji i nečega što bi bila kudikamo efikasnija demokratska praksa u zemljama centra.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su istoričari Srđan Milošević i Hrvoje Klasić. Integralnu verziju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji većinom znaju šta je fašizam, o antifašizmu uče u školi, ali primećuju i negativne pojave u društvu koje se mogu podvesti pod ekstremni nacionalizam. Neki od njih sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da su svesni opasnosti, ali da ne veruju da će loša uverenja prevladati, zabeležio Zoran Glavonjić.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za radio Slobodna Evropa govore Rajvid Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Student Aleksandar Đenić, koji je antifašistički aktivista, kaže da ne gleda sa optimizmom na aktuelna dešavanja.
Tendencija, nažalost, svuda u Europi je da se fašizam ponovno javlja, jer upravo živimo u tim nekim sličnim istorijskim okolnostima u kojima je on dostigao svoj najveći zenit, odnosno živimo opet u jednoj sistemskoj krizi kapitalizma i on se javlja, nažalost, i u Srbiji. Imamo to, smo svedoci svih ovih rehabilitacija gdje je preko 3000 ljudi rehabilitovano u Srbiji koji su odgovarali za najgore ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata.
Milena Vujić, gimnazijalka iz Vrbasa, rekla nam je da je o fašizmu učila u školi.
To je kao pojam koji je vezan za Drugi svjetski rat. I učili smo kako je teror bio nad srpskim narodom, strašno. Jevreje i Srbe smo najviše spominjali, ali i drugi narode koji su isto taj teror doživjeli.
Da li postoji danas u bilo kakvom obliku, jel viđate u društvu pojavu neku na tragovima fašizma, neke desničarske organizacije?
Pa ima malo, može se kaže da postoji kao da iz nekog razloga neku decu odbacuju iz društva ili ih ne vole, ali ne u toj meri da ih nasilje tako nešto, bar ne kod nas u Vrbasu. Naprimjer, djecu koja nemaju toliko novca kao i ostali, koji se ne oblače kao ostali, koji vole nešto drugačije ili rade nešto drugačije što oni ne podržavaju. Mislim da je to besmisleno, pogotovo sad među djecom ovako kao mlađi, a i među odraslima. To ne treba da se prave razlika po nečemu, da li neko ima novce ili ne, da li neko voli nešto ili ne voli, već da je bolje kada je neko drugačiji i kada ima svoj stil.
Nataša i Teja, srednjoškolke iz Beograda, smatraju da se ne govori dovoljno o antifašizmu.
Zapravo imamo u školi jednu grupu antifašista. Istripovali su na to da je, ne znam, to je mi je cool. Ne reagujem jer, ne znam, to su sve tripovi njihovi. To je neko privlačenje pažnje.
Mi se lično nikad nismo susreli sa tim da nas neko zlostavlja na taj način, samo jednostavno oni kažu svoje mišljenje, mi imamo svoje mišljenje. Hitler sam po sebi je bio. Mislim, kako iko može da voli nekoga ko je ubijao ljude, kao jednostavno samo bilo što što je vezano za nasilje, ja lično ne podržavam.
Aleksandar Đenić ističe da bi zvanična politika morala da poštuje tekovine antifašizma.
Prosto je neverovatno da se naša vlast nešto buni i ljuti za reviziju istorije povodom Prvog svjetskog rata, sada kada smo vidjeli u Francuskoj, a da ona to isto čini ovdje u Srbiji. Prosto je neverovatno da se oni bune zbog Stepinca u Hrvatskoj kada oni ovdje rehabilituju vladiku Nikolaja Velimirovića itd.
Najopasnije kod fašizma, zaključuje Aleksandar Đenić, je što on ne dozvoljava bilo kakvu alternativu.
Najopasnije smo već imali istorijski primjer koncentracionih logora samo zato što, na primjer, je neko na osnovu neke predrasude se smatra drugačijim. Zbog drugačijeg pogleda su ljudi ubijani. O tom zlu se mora govoriti na svakom koraku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I ovdje se zna Marina Fratucan govori o političkom nasilju, ali i o metodama političke borbe između vlasti i opozicije u Srbiji.
Ja sam Anja Koprišek, apsolventkinja sam Fakulteta političkih nauka, smer međunarodna politika. Mislim da ne može da se savjetuje, molim vas, komunicirajte manje nasilno. Dakle, to je jedna stvar koja bi bila poželjna, ali se neće desiti. Stari kadrovi su u pitanju i jednostavno koriste se jeftinom retorikom. I moj savjet bi u tom smislu bio, naučite da kritikujete postojeći režim i poredak, ne samo tako što ćete pripisivati Aleksandru Vučiću njegov loš karakter. Zato što nijedna država, koliko god uloga i politička moć jednog lica bila prisutna, se nikada ne zasniva samo na tome. Ne pitaju se zašto građani vole vođu, nego nalaze način da tim argumentom uvrede ljude, svrstavajući ih u ljude niže reda, a ne pitajući da li faktore kao što su obrazovanje, materijalne mogućnosti i slično, zapravo pitanje političke informisanosti su zapravo determinisani faktorima na koje opozicija kao takva ne obraća pažnju.
Da se zna sa Anjom Koprišek, potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevnik za Radio Slobodna Evropa protekle nedelje vodio je reditelj iz Zagreba Nikola Sljepčević.
Iz Budimpešte nosim gorčinu svojih mađarskih kolega. Kod njih je situacija izrazito loša. Bilo kakav politički istup može im značiti i kraj filmske karijere. I Hrvatskom se širi slučan strah. Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, srpkinje koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji. Jergović govori publici, vi nemate pravo identificirati se sa Ninom, već samo s onima zbog kojih se Nina osjeća loše. Jer kad je netko u Srbiji snimio film u kojem pita Albance kako se osjećaju, kako žive u Beogradu?
Bio ovo samo insert, dnevnik Nikole Sljepčevića potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije osvojio titulu na završnom Masters turniru u sezoni, pošto je sinoć u finalnom meču u Londonu izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva u dva seta. Zverev je postao najmlađi osvajač završnog Masters turnira u Londonu i on je u šaljivom govoru rekao da je zahvalan što ga je Đoković pustio u finalu i dodao da je srpski igrač imao neverovatan drugi deo sezone. Čestitam Zverevu na pobedi, zaista je odigrao mnogo bolje nego u grupnoj fazi i zaslužio je da pobedi. Iako je mlado, sada je uspio da napravi veliku karijeru i čestitam mu na tome, rekao je Đoković. Premijeri Zapadnog Balkana na radnom doručku u Beču. Srbija se menja, izjavila Brnabić za CNN. Željka Cvijanović i Milorad Dodik polažu zakletvu u parlamentu Republike Srpske. U klizištima u Vijetnamu 13 mrtvih. Đoković bez titula u Londonu, poraz od Zvereva. Danas mestimično kiša i sneg od 2 do 7 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.